Markaziy Osiyodagi vaziyatga nazar tashlasak, Qirg'izistonda iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan oilalarga va yetimlarga xizmat berish sifati keskin tushib ketgan. Bolalar uylari boshqaruvi va ularni moliyalashtirish tizimini tubdan yangilash kerak degan chaqiriqlar yangramoqda. UNICEF, ya'ni BMT bolalar fondi ko'magida yangi bir loyiha ishlab chiqilgan. Unga ko'ra qator islohotlar ko'zlanishi lozim. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif bugungi vaziyat va rejalar haqida hikoya qiladi.
Bishkek yaqinidagi Pokrovka qishlog'ida joylashgan imkoniyati cheklangan bolalar salomatligini saqlash uyi faoliyatini o'zgartirish, ya'ni uni mahalliy jamoaga ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga aylantirish ishlari Qirg'iziston matbuotida shov-shuvlarga sabab bo'layotir. Gap shundaki, reja ushbu muassasa yopilishini ham istisno etmaydi. Kelajakda mamlakat bolalar uylarining, demakki, ushbu maskanlarda tarbiyalanayotgan farzandlarning taqdiri ne kechadi degan savol o'rtaga tashlangan. Mutaxassislar ham ushbu masalada yakdil emas. O'shdagi Ulubka deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi qoshidagi ijtimoiy xizmat markazi boshlig'i Tohir Sobirov gapiradi.
Albatta, yetim bolalarda ahvoli og'ir desak bo'ladi. Iloji bo'lsa, bunaqa yetim bolalar uyi, eski domlarda o'zi yo'q bo'lgani yaxshi. Nimaga deganda, har bitta bola o'zini ota-onasi bilan, yaqinlari, aka-ukalari bilan yashagani yaxshi. Lekin iloji yo'qligidan, shu ko'pchilik bolalarda ota-onasi yo'qligidan, yashash sharoitlari qiyinligidan ko'p bolalarda shu qarindosh-urug'lari boqolmagani sababli mana shu domlarga beradi. Bunaqa yosh bolalarda uylari ahvoli yaxshilash imkoniyati bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Endi hozir hukumat uyi bo'ladimi yoki semeyni oilaviy uylar degan bor.
Qanday sabablar bilan bolalar aynan shu bolalar uylariga tushib qoladi? Mana aytadik, oilaning og'ir moddiy ahvoli sabab tushib qoladi. Yana qanday sabablar bilan?
Bizi uyushmamiz ko'proq hozir migrant bolalari bilan ishlashyapti. Oxirgi yillar migratsiyamiz juda kuchaygan. Juda ko'p aholimiz Qozog'iston, Rossiyaga migratsiya ketyapti, sharoitini sal yaxshilash uchun. Bu bolalar ko'proq katabularning qo'lida, tog'alarning qo'lida qolib qolyapti.
Endi xalq tilida aytganda, bu bolalar tirik yetim ahvoliga tushib qolyapti.
De yure ota-onasi bor, de facto degani yo'q haqiqatan qarasa. Bir ota-ona bergan sevgini birov bera olmaydi. Bular maktablarga borib bormay qoladi. Shu bolalarga biz misoli rus tilidan, qirg'iz tilidan, ingliz tilidan darslar uyushtirganmiz, kompyuter kurslari ochganmiz. Katta problema mana shunaqa qaros qolgan bolalar ko'chada mana bozorlarga qarasangiz ishlashib yuradi. Qiyinchilik sharoitda yashashadi.
BMTning bolalar jamg'armasiga binoan Qirg'izistonda 70 dan ziyod turli tipdagi bolalar uylari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ularda 6000 farzand yashaydi. Ushbu muassasalarda moddiy yetishmovchilik ta'lim tarbiya saviyasi mutaxassislarda tashvish uyg'otib keladi. O'shdagi onalar va bolalar uyi xodimasi Buken Maqsudbayeva sohada qariyb chorak asrdan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Dastavval u bolalar uylarini transformatsiyalash rejasiga kesin qarshi bo'lgan, ammo keyin fikrini o'zgartirgan.
Bolalar uyini emi sanni azaytib, qaysinisi kerak, o'shondaylarni olib qolib, uni aqrindiq menim.
Bolalar uylarini transformatsiyalash jarayoni asta-sekin o'tishi lozim. Kerak muassasalarni saqlab qolmoq darkor. Yopiladigan uy internetlarni esa aynan bolalar uchun faoliyat ko'rsatuvchi muassasalarga aylantirmoq zarur. Masalan, bizning bolalar uyini bolalar bog'chasiga aylantirsa bo'ladi, dedi Buken Maqsudbayeva.
Har oyga bir balani tarbiyalash uchun hukumat 11 ming so'm bo'lishib turadi ekan. 11 ming so'mdan 2,5 ming so'm ile bolalarga tiyet ekanda, a qolgan aqcha bizdin aylıqqa ketetgan kommunalniy usluq o'shol balamni topshiram degan yen ataga bo'lib bersa,
bir bola uchun davlat bolalar uylariga oy sayin 11 ming so'm atrofida mablag' o'tkazar ekan, deya davom etadi suhbatdor. Undan 2,5 minggina to'g'ridan-to'g'ri bolaning o'ziga ketar ekan. Qolgani xizmatchilar maoshi, kommunal xizmatlar va boshqa xarajatlarga sarflanar ekan. O'sha 2,5 ming so'mni davlat farzandini bolalar uyiga berishga majbur kamxarj xonadonning o'ziga o'tkazib turgani yaxshi emasmi? Bu holda bolakay o'z uyida ota-ona mehri bilan voyaga yetgan bo'lardi, deydi Buken Maqsudbayeva.
Alar dil ateneli baldarda. Eger alardın atenesini iş menen kamsız kılsak, uşu jerde zavod, fabrikalar, dişkanalar da açıp iştetse, ateneleri tentibi Rusya'ga çet ülkögö ketpese, emne üçün al göçö baldarı je jetim baldarının sanı köp.
Bolalar üylerde tarbiyelenayotganlarning köpçülüğünün ota-onası bor. Agar zavod, fabrikalar, işkanalar açılsa, ota-onalar iş bilan ta'minlansa, yumush izlab Rossiyaga, xorijga ketmasa, nega ko'cha bolalari, yetim bolalarning soni ko'payar ekan, deydi bolalar uyi xodimasi. Bugun eja ishlayotgan onalar va bolalar uyida aksar yolg'iz onalarning farzandlari tarbiyalanadi.
Yegir o'sha bog'chalarni ko'paytirib, Bir yaşardan başta bakçaya baldarda ala turgan bolsa bizdin baldar uygu dili muhtaçlık jok bolup kalabı degen minenega gelip oturam da.
Bolalar bakçalarını köpaytırıp murgaklarını bir yaştan başlap oşa maskende joylaştırış imkanı tuğulsa bizning müessesege hojat kalmaydı deb oylayman dedi suhbatdosh. Yana o'shdagi Ulikka deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi qoshidagi ijtimoiy xizmat markazi boshlig'i Tohir Sobirov gapiradi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shu islohotlar qanday yo'nalishlarni qarama borish kerak? Qanday maqsadni ko'zlash kerak?
Buzish oson. Buzishdan oldin qurish kerak. Hali aytadi, bitta daraxt kesguncha sen 5 ta daraxt ekishing kerak. Meni o'yim eski misol SSR vaqtdan beri bizda shu pedagogika, etika, estetika shu yaxshi yo'nalishlarda pedagogik tomonda shularni olib qolish kerak, unga qo'shib turib, omoqda degandek zamonaviy metodlarni qo'llashimiz kerak. Bir yo'li hozir sen mana eskisi yomon, yangisi yaxshi deish ham juda qiyin. Menimcha yaxshi narsalarni qoldirib, eski kerak emas narsalarni shu sekin-sekin yo'qotish kerak.
Keyingi yillarda oilaviy bolalar uylari tuzish kerak, ya'ni bolani oilaga yaqinlashtirish kerak degan fikr olg'a surilyapti-da. Yangi yo'nalishlar haqida nima deyarlasiz?
To'g'ri, misoli katta moddiy domlarda ko'p bolalar bor, oilaviy uylarda bo'lsa, ozroq bolalar bo'lsa, ko'proq tarbiya qila olasiz. Biz hukumatimiz ularga e'tibor berib, kattaroq mablag' ajratsa bo'ladi. Shu yetishmaganidan har bir oilaviy uylar o'zlar harakat qilishadi, proyekt yoziladi, sharoitini yaxshilash uchun. Yetim bolalar endi o'zini xohishi bilan yetib bo'lib qolmagan. Biz kattalarni qo'lida shu bolalarni har tomondan ko'ngildan birinchidan yurakdan qo'limizdan kelganicha yordam berib, ko'pchilik mana shu uyushmalar, yosh bolalar bilan ishlaydiganlar ko'proq shu ahamiyat berish kerak.
Mahalliy mutaxassislar fikricha, bolalar uylari tizimini isloh qilish jarayonida aynan yosh avlod va aholining kamxarj qatlamlari ehtiyoji hisobga olinishi lozim.
Chaqqan uy internatlarga aylantirib, muhtojliklar taqtoqanib tash kerak. O'shul uylarni har kim o'zlarini privatlashtirib olmasdan uysiz, jaysiz, ko'chada qolgan en atalarga uy joy qilib berish kerak. O'shunchasan keyin reforma yaxshi yurdi deb.
Katta-katta bolalar uylarini yopish evaziga ixcham oilaviy bolalar uylarini ko'paytirish joiz. Bo'shab qolgan uylarni esa xususiylashtirib olishga shoshilmasdan muhtoj, ko'chada qolgan xonadonlarga boshpana qilib berish maqsadga muvofiq. O'shandagina islohot samarali bo'ldi desa bo'ladi, deydi o'shdagi onalar va bolalar uyi xodimasi Buken Maqsudbayeva. Aytish joizki, matbuotda yangrayotgan aksar xavotirliklar bir paytlar davlat va jamoa mulklarini xususiylashtirish, ijtimoiy iqtisodiy tarmoqlarni isloh qilishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar bilan bog'liq. Ma'lumki, zikr qilingan islohotlar jarayonida ayrim shaxslar va guruhlar shubhali yo'llar bilan yirik mulk egasiga aylangan, qator korxona va butun tarmoqlar inqirozga yuz tutgan edi. Bolalar uylari tizimi islohoti tashabbuskorlariga ko'ra, vaqti kelib Qirg'iziston jamiyati yetimlar va tashlandiq farzandlar masalasiga tamomila boshqa ko'z bilan qaray boshlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.